мислим дека е хубав мач стана. Честито на двата отбора, момчета, по тој студии тоа време, еден труден мач стана и фрлиха се двата отбора така да играат футбол. Благодарејќи на този терен кој е многу добар. Мислим дека доста многу важно беше за нас. Потисме одбори и таки играчи има кои винаги тасиме игра, пас игра. Со стој терен тука, така за нас полесно се искара тој мач. Бесме по така офанзивен план, по-сконцентрирани да караме тие два гола. Не беше лесно, разбира се, видима се представи доста така добро организирана, добро организиран отбор, така дефанзивно. Имаха и тие некои возможности да кара гол, обаче шансот не беше наш. И радвам се дека момчета пети мач подред побеждават и тој ритам денес него не се прекина и вървиме напред. Пред таа почивка важна победа за нас, за класирането на таблицата. Една спокојни две седмици за една подготовка за три мача кои се многу, многу важни за нас кои не чекат и след таа контузија на Здравко Лазаров, тама до тудешно ще биде време и тој да биде восстановен за идните мачови. Така да ни престои еден така хубав етап пред нас. За се готвиме за още сериозни три, односно четврти мач за купат. На видима пожелавам всичко хубаво, да настават нататък с така добра игра, обаче малко по-голем шанс да имат да скарат гол.